Můj čas je pouhé prozatím.
Můj čas může říct, já už neplatím.
Rád tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil
a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhy mé,
rány mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou.
Jen času svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé,
strasti mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou,
a ten nejvíc.
Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký den ze studia Helen vám všem posluchačům svobodného vysílače CS. Startují další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Další pořad, kde zaznívají na rovinu názory, zajímavé informace, argumenty a komentáře hostů ve studiu. Než se dozvíte dnešní témata, připomínám telefon do studia Helen, ten je 721 557 022. Právě na toto telefonní číslo můžete telefonovat i psát SMS zprávy s vašimi otázkami v průběhu celého vysílání. Psát ale můžete své dotazy také na mail, a to studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní dnešní témata. Nejprve se budu ptát dnešních hostů na to, jak vidí české zdravotnictví. Otázka zní, je české zdravotnictví v troskách? Pokračovat pak budeme tématem, cituji, sundejte z radnic ukrajinské vlajky. Účinné působení v rámci komunální politiky. Ani dnes samozřejmě nebudou chybět další aktuální informace, o které si napíšete, o kterých chcete být informováni a kterým, jak píšete, chcete porozumět. Což je, uznávám, někdy hodně těžké. Tolik hlavní témata. Ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Krásný večer všem lidem dobré vůle.
A lékař doktor Ilja Baudyš, zastupitel za SPD v městském zastupitelstvu Litoměřice. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Posloucháte Svobodný vysílač.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Pojďme změnit pořadí dnešních témat. Pojďme začít ukrajinskými vlajkami, umístěnými na státních budovách, muzeích, radnicích. Jaký je důvod umístění těchto vlajek? Téma zní, cituji, sundejte z radnic ukrajinské vlajky. Účinné působení v rámci komunální politiky. Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, my jsme se před začátkem pořadu domluvili, že tohle téma předřadíme, protože náš dnešní host, pan doktor Baudyš, vlastně v Litoměřicích zastupitelům zaslal dopis, kdy je žádal o to, aby ta ukrajinská vlajka byla z radnice sundána. A zrovna dneska se o tom jednalo. Takže proto jsem poprosila, jestli bychom tenhle bod předřadili jako první. Já bych jenom na úvod řekla, jak je to s tím vyvěšováním ukrajinských vlajek na státních institucích. Když se podíváme na zákon, tak ten vychází z toho, že se vždy hovoří, nebo v tom ten zákon vždy hovoří o tom, že vyvěšujeme státní vlajku buď samostatně, nebo spolu s jinými vlajkami, a teď jsou dána některá pravidla. Ale o vyvěšení samostatné vlajky jiného státu se v zákoně vůbec nehovoří, protože samozřejmě takovou nejen hloupost, ale i podlost zákonodárce, a pokud je člověk normální, tak vůbec nepředpokládá. A obecně podle té mezinárodní vlajkové etikety není vhodné vyvěšovat samostatně vlajku cizího státu na vlastním území, aniž by byla teda společně s tím vyvěšena domácí, tedy naše česká státní vlajka. A to z toho důvodu, že ta cizí vlajka značí dobyté území. A na dobytém území jsou vždy vyvěšeny jen vlajky dobyvatele. Takže to vyvěšení pouze státní cizí vlajky se de facto považuje za označení exteritoriality, což znamená teritorium nebo mimo území, tedy mimo našeho státu. Bývá to třeba na ambasádách a podobně. Ale když se podíváme do Prahy, kde jsou ty demonstrace, tak na budově Národního muzea už od února visí obrovská vlajka jenom ukrajinská. To znamená, že to vyznačuje to dobyté území, a taky když se podíváte do programu toho Národního muzea, tak jednak, nevím jestli ještě teď, ale pokud byl člověk Ukrajinec, tak měl vstup zdarma. A když se podíváte, to říkala mi jedna paní kolegyně, je to web Ukrajinka včera, tak speciálně v muzeu, v Národním muzeu, ve všech muzeích naší země, a v létě to bylo na Zámcích a na Hradech, tak měli ti Ukrajinci vstup zdarma. A pak tam mají spoustu kulturních aktivit, různé ty workshopy a podobně. Takže vlastně tyhle ty kulturní instituce jsou v podstatě, už nejsou české, ale ukrajinské. A ještě co se týče těch ukrajinských vlajek, my jsme tehdy napsali dopis na několik institucí, pak jsme publikovali pár dopisů, že lidé taky psali a žádali ty instituce, nebo na Hradech, třeba na Karlštejně, a různě byly vyvěšeny ty ukrajinské vlajky dokonce v Lidicích. Takže jsme žádali, aby ty vlajky byly sundány, někde sundány byly, ale v Litoměřicích tam ta vlajka sundána není. A já ještě než dáme slovo našemu hlavnímu hostovi, tak bych poprosila Marka, pana kolegu, jestli, Marku, byl byste tak laskav a přečetl dopis pana doktora, který za chvíli bude mluvit, který zaslal zastupitelům města Litoměřice. Máme ten dopis, pokud byste si chtěli vzít vzor. Tak ten dopis je na stránkách ANS, můžete se inspirovat.
Ano, samozřejmě. Přečtu. Ještě než začnu číst, tak bych tady chtěl říct si dvě věci, které na mě tady teďko působí. Ono, když se hovoří o té exteritorialitě, tak já si také kladu ještě otázku. Vlastně, když je tady nějaké to v uvozovkách hostující obyvatelstvo, tak zákonům jakých států podléhá to obyvatelstvo, jo? Protože my vlastně teďko nevíme, jestli ti ukrajinští migranti vlastně se mají řídit podle našich zákonů nebo podle ukrajinských zákonů, protože hovoříme-li o té exteritorialitě, tak ono to dělá dojem, jako kdyby vlastně tady neplatili české zákony pro ně, ale ukrajinské zákony pro ně, protože ono to působí skutečně tím dojmem, že oni podléhají zákonům té jejich země. Notabene, když tu exteritorialitu tady ještě umocňujeme těmi vlajkami. Tak a jinak ještě jako historik chci říci, že mě to velmi připomíná, bohužel neblaze, ten protektorát, kdy Praha, protektorátní Praha byla v podstatě ověšena těmi říšskými symboly a když se podíváme do našich měst na státní instituce, státní budovy, na radnice, třeba muzea a tak dále, tak vidíme, že ty vlastně paralely, ty analogie s tou protektorátní dobou tady jsou zcela zjevné. Já bych nyní tedy ocitoval z dopisu našeho hosta, pana Baudyše, zastupitelům města Litoměřice, kteří váhají se sundáním ukrajinské vlajky z radnice. Vážení zastupitelé, dámy a pánové, v mé žádosti o sundání ukrajinské vlajky není ani jedna dezinformace a pokud ji tam někdo vidí, prosím, fakta. Před 33 lety jsme my lidé byli přemýšlející vlastní hlavou zaprodanci, ztroskotanci, agenti USA. Dnes jsme dezoláti, šmejdi, agenti Ruské federace. Znakem zrady byly americké džínsy, dnes je to vlajka naší vlasti. Pouze nabádání k udavačství mají oba režimy shodné. Historie se opakuje? Sami si vyhodnoťte, kam jsem se posunul. Kam jsme se posunuli? Změnila se polarita, jinak nic. Zápotocký měnovou reformou zkasíroval občany, spíše ty bohatší, během jednoho dne. Fiala ožebračování chudých rozložil na delší období. Komunisté investovali peníze do republiky, dnešní likvidátoři naše bohatství posílají překupníkům na zbraně a na Ukrajinu. Všechny mnou uvedené údaje jsou logické a ověřitelné. Vlajka cizího státu je symbolem exteritoriality. Občanská válka na Donbasu je minimálně od roku 2014. Glorifikace nacismu na Ukrajině je skutečností. To vše jsou fakta. Co pak vám to připadá normální? Je to strašné. Už toho mám dost. Celý život poctivě pracuji. Vychoval jsem řádně 5 dětí. O celou rodinu jsem se vždy postaral, nikdy jsem nežebral od státu podporu. A dnes jsem od bezpáteřních nul a zlodějů ve vládě označován jako lůza? Jsem šmejd a šváb, se kterým pan ministr zatočí? Co si to dovolují? 15. listopadu bylo Polsko napadeno Ukrajinou. Naši váleční štváči okamžitě ale volali po jaderných úderech na Ruskou federaci a samozřejmě jako poslušní mopslíci čekali, co na to páníček ve Washingtonu. Bude už konečně v Evropě válka? USA chtějí válčit do posledního Ukrajince, Poláka i Čecha. Nechť se vybíjejí slovanští podlidé. Sebe neohrozí, chtějí jen zničit konkurenci. Evropu a oslabit Rusko. To snad musí být každému jasné. Chcete se probudit s tím, že na Českou republiku budou padat rakety? Chcete jadernou válku? Chápete, že tato vláda nás zavleče do války? Nepřipadá vám to děsivé? Máme děti, rodiny, necháme je pochcípat v jaderné apokalypse? Mlčením a cizí vlajkou na radnici města tomu přispíváme. Vládnoucí psychopati válku chtějí. Pětikoalice tuneluje Českou republiku, okrádá nás o vše, co vybudovali naši předci, zadlužuje nesplatitelně naše děti, pracuje ve prospěch cizích zájmů. Co zbývá ještě občanům ukrást? Už toho moc není, ale přeci osobní majetek, nemovitosti, pozemky, což se děje. Ožebračením obyvatel cenami, energií, potravin. vyhlášením válečného stavu, zakryjí zoufalou situaci ČR, kolaps a jako bonus bude možno likvidovat odpor obyvatel. Chcete v Litoměřicích vyhlašovat válečný stav? Máme ukryty zásoby potravin, vody, zbraně, jsou edukováni obyvatelé, vycvičení branci, připravena policie, mobilizační plány? Co cizinci? Víte, kolik je včera cizinců a kde jsou? Znáte jejich věkovou skladbu? Kolik z nich je vycvičených mužů? Mají zbraně? Jsme totálně nepřipraveni. Nemáme nic. Nemáme ani ešusy pro povolance. Ruční palné zbraně se nám sice z Ukrajiny postupně vrací, bohužel ne do rukou armády. Chováme se jako tajtrlíci. Na co si to hrajeme? Ti, co volají po válce, ať jdou bojovat. Já ale válku nechci. Nechci, aby zažili moje děti. Naši chrabří válečníci ale bojovat nepůjdou. Oni utečou. Na vojně jsem byl jako vojenský lékař. Jezdil jsem na cvičení po republice i mimo Kazachstán například. Vím, jak se staví zmrzlýma rukama při minus 15 stupních ve sněhové vánici stan, brigádní obvaziště. Vím, jak se ošetřují vojáci v polních podmínkách, jak se spí ve vymrzlém autě, jak chutná po několika dnech teplý čaj nebo guláš v neumytém ešusu. A to bylo pouze cvičení. Válku může chtít jen totální blbec, zvrácený člověk. Budeme válčit s jadernou mocností? Je v zájmu občanů České republiky válka? To nemůže nikdo kromě této dementní vlády myslet vážně. Anketa Zda vadí lidem ukrajinská vlajka na radnici měst proběhla v deníku CZ. 85% respondentů se vyjádřilo, že vadí, 13% že nevadí, zbylým 2% je to jedno. Zejména z těchto důvodů trváme na svěšení vlajky Ukrajiny. Je to symbol změny. Občané změnu chtěli a proto nás zvolili. Je to i vzkaz pro vládu, která táhne Českou republiku k totálnímu zničení, k fašizaci společnosti a do války. Jde o likvidaci ČR a máme k tomu mávat cizími fanglemi? Slibovali jsme pracovat ve prospěch občanů města a České republiky, nikoli ve prospěch cizího státu. S občany jsem v denním kontaktu, znám jejich názory. Nepodlehli manipulacím i přes neskutečnou mediální masáž v mainstreamových médiích. Přes potoky lží a lží, kdy černá je bílá a bílá je černá, kdy bomby zabíjející obyvatele Srbska, Afghánistánu, Libie a tak dále jsou v uvozovkách humanitární a ty ostatní jsou teroristické. Kdo vyhodil plynovod zásobující Evropu je přítel? Kdo nám chce prodávat plyn pětkrát levněji je náš nepřítel? Námi vyrobenou elektřinu prodáváme našim firmám, občanům za 20násobek ceny. Jen proto, aby měly cizí firmy možnost zničit a levně skoupit ty naše? Máma a táta má být rodič číslo 1, 2, 3. Rodinu budou tvořit dva muži, houpací kůň a tři čivavy. Z nemocnice mi pacienti volají, že se nemohou domluvit s ošetřujícím lékařem, protože jim lékař cizí národnosti nerozumí. Válka je mír a mír je válka. Vláda si v situaci, kdy naši celoživotně pracující důchodci nemají v 21. století na zaplacení elektřiny, svítí svíčkou, topí klacíky a tak dále, půjčuje 400 milionů eur na pomoc Ukrajině prolezlé korupcí a mafií. Vždyť je to pračka peněz. Všichni to víme. To je Orwell nebo Kocourkov. Musíme zastavit to šílenství. Přeci jsme se všichni nezbláznili. Celý svět kupuje ruskou ropu, plyn, USA, Spolková republika Německa, Rakousko a tak dále, pouze naše republika tvrdě v uvozovkách trestá Putina, takže budeme bez energií. Sundání vlajky bude znamením, že začíná vládnout zdravý rozum. Chci vidět na naší radnici vlajku České republiky a města Litoměřice. Máme bohatou historii, Přemyslovce, Karla IV., Rudolfa II., Masaryka, Štefánika a další, kteří budovali český stát, kdysi centrum Evropy. My z něj děláme vazalskou, nesvéprávnou, vykradenou kolonii, nad kterou pomateně máváme cizími vlajkami. Ostatně i historie nás učí, že jsem vždy byl ze západu zrazen a obávám se, že dnes dopadneme stejně. Pan doktor Ilja Baudyš, zastupitel SPD v Litoměřicích. Pane doktore, předáváme vám slovo.
Dobrý večer. Tak já myslím, že celkem mé vyjádření je naprosto jasné. Dneska proběhlo v Litoměřicích městské zastupitelstvo. Z 25 přítomných zastupitelů, my jsme tam 3 za SPD, z 25 přítomných zastupitelů 5 hlasovalo pro sundání vlajky, jeden zastupitel se zdržel a všichni ostatní hlasovali proti. Zdůvodňovali mi to někteří členové ODS, s tím bylo země doslova řekli, že jim země nablití, když teda chci mír a nechci válku, takže to je hnusný a že jim je země nablití. No a ty ostatní, já nevím, na mě to dělalo dojem, že se bojí, prostě bojí se vyjádřit svůj názor, protože já tomu nerozumím, to přece není normální tohle, jo. Vláda kašle na naše lidi, preferuje tady na úkor našich lidí cizince a oni prostě k tomu ještě mávají s těma cizíma fanglema. No, pak mi bylo ještě dále vysvětleno, že vlajka Litoměřic má také modro-žlutou barvu, to vůbec jsem nechápal, tu připomínku. Zřejmě to mělo jako říct, že vlastně už je vlajka Litoměřic, je v podstatě shodná s vlajkou Ukrajiny, nebo co, nevím, tomu jsem nerozuměl. Jo. No, nevím, co bych tomu ještě dál dodal. Je mi to hrozně líto a opravdu mé kroky byly vedeny tím, že se obávám o další osud naší republiky. Opravdu, jo.
A můžu se zeptat a názor, jestli to jde nějak zjistit, nebo říci, názor obyvatel Litoměřic?
Já jsem tam i dokládal, že jsem to tam bylo taky uvedeno. Já doposud teda pracuji jako praktický lékař a lidé, kteří ke mně chodí, tak mají v podstatě, dalo by se asi říct, 80%, já své názory veřejně prezentuji, takže lidé, kteří ke mně chodí, znají mé názory a troufám si říct, že z 85% ty lidé se mnou sympatizují, jo, podepisují jim různé petice, co jim tam nabídnu a tak dále. Jo. Chceme i se zastupiteli, s dalšími zastupiteli z SPD, budeme zvažovat další kroky, zřejmě vyvolání nějaké petice, no, občanů Litoměřic, jo, protože já si troufám tvrdit, že 80% občanů se to nelíbí, jo, a jsou proti. Jejich názory znám, jsem s nima v denním kontaktu.
No ale ty zastupitele tam musel někdo zvolit. Myslíte, že už i jejich voliči jsou v rozporu s názorem těch zastupitelů samotných?
Já nevím, no víte, nevím, někteří opravdu, dneska mě opravdu mě překvapila ta reakce, zejména teda ty ostatní se nějak neprojevili, to, ty zastupitelé z jiných stran, ale ty zastupitelé z ODS opravdu normální fanatici, jo, zavírání očí před realitou. Jo. Já jsem to třeba uváděl, to tady nebylo v tom dopise nezaznělo, protože to byla nová věc, ale já jsem to tam říkal. Naše vláda pozvala ukrajinské vojáky, to nejsou žádní nováčci, to jsou vycvičení vojáci, kteří se už zúčastnili, já nevím, rok bojů, tvrdých bojů. Jo. A jako co tady dělají v republice? Co je může naše armáda cvičit? Kdyby tomu bylo naopak, tak asi bych to pochopil, jo, ale na co tu teda jsou cizí vojáci? nejsou to vojáci Evropské unie, nejsou to vojáci NATO, jo? Čili v podstatě to nejsou žádný naši spojenci, no, jako nechápu, proč tu vláda připravuje na, připravuje, já to beru tak, že na nás prostě připravuje cizí vojáky.
Teď přišel dotaz, že sundání vlajky musí schválit zastupitelstvo, kde je to v zákoně? Jana, SMS.
Dneska to byla taková první rozprava, jo. Já jsem ještě, musíme ještě teda zjistit, kdo vůbec inicioval pověšení vlajky na, na úřad. Jestli to bylo, to teda opravdu nevím zatím, jo? Jestli to bylo vyhlášení zastupitelstva, nebo jestli to byla iniciativa bývalého vedení města, jo. Ale no v podstatě ano, musí, já si myslím, nevím jestli ze zákona, já jsem čerstvý zastupitel, takže ještě prostě plno věcí jaksi neznám, jo. Ale tuto otázku nevím, jestli ze zákona ji musí schválit zastupitelstvo.
Já si myslím, že nemusí, jakože vůbec nemusí, že to zastupitelstvo navíc, jak jsem tady říkala v úvodu, vůbec na to nemá právo, že vlastně jakoby je to vaše dobrá vůle, protože vy tam opravdu děláte lví práci, ale co pak rozhodlo, je, možná to nevíte, to bývalé zastupitelstvo, že se tam vyvěsí ta vlajka. Já ano. Chci říct, toto rozhodlo, jo, bývalé ano. Zastupitelstvo rozhodlo.
Ano.
My jsme u nás, kde jsem také v zastupitelstvu, také řešili vyvěšenou vlajku Ukrajiny a já jsem si s tím dala tu práci, že jsem zatelefonovala nejprve na ministerstvo vnitra, abych se zeptala, z jakého titulu tam vlajka visí a zda tam může viset samotná bez vlajky České republiky nebo vlajky daného města. Tak mě poslali a odkázali na ministerstvo zahraničí, takže jsem volala na ministerstvo zahraničí. Strávila jsem tím celý den. Předávali si mě jeden druhému a všichni mi říkali, že se musí podívat do zákona. Já říkám, ten zákon mám tady před sebou, nic tam právě nevidím. Tak studovali. A večer v 6 mi zavolali z ministerstva zahraničí a zavolali mi, že vlajka Ukrajiny bez vlajky naší tedy, ať už to je vlajka města nebo vlajka České republiky, na tom čestnějším místě, pokud máme tedy možnost vyvěsit dvě vlajky vedle sebe, tak tam viset nemůže. Já jsem to ani nestačila projednat, protože druhý den ráno tam nevisela. Oni samozřejmě první otázku, kterou na mě měli, je odkud jsem, z jakého zastupitelstva a jakého města.
Já to zkusím taky.
Tak to vyzkoušejte. No. Je to zajímavý kolotoč telefonátů ministerstva vnitra a zahraničí, protože ono to v tom zákoně není popsáno jasně, ale vlastně v tom zákoně nikde není napsáno, že může vlajka cizího státu bez naší vlajky kdekoliv viset. Bez jakéhokoliv důvodu.
A já chci říct taky jednu zkušenost. My jsme zase psali a telefonovali na ministerstvo kultury kvůli tomu, že byly ty ukrajinské vlajky na těch hradech a zámcích. A tam nám řekli, že oni to z nějakého toho odboru, to teď nevím přesně, oni to nedali jako příkaz, oni to jenom těm hradům a zámkům doporučili. A ti úředníci byli tak příšerně aktivní, že to tam hned vyvěsili, ale nikdo to jakoby dělat nemusel. Ale prostě dělali to dobrovolně. To je na tomto strašné.
Můžu to doplnit, paní doktorko? Můžu to doplnit?
Ano, ano.
Já bych to nazval jako takovým hrubším slovem, je to taková předposranost, jo? Řekněme si to otevřeně, jo. Já jsem ještě k těm vlajkám, tady visí, tady máme blízko památník Terezín. Tam taky visí ukrajinská vlajka vedle naší vlajky, jo. Můj otec byl v Terezíně vězněn, jo. Jako 21. ročník byl nasazený na nucený práce do Německa, protože dvakrát utek, tak byl v Terezíně vězněn asi 4 měsíce. Jen tak pro doplnění, v 47. byl v rámci Sboru národní bezpečnosti nasazen proti banderovským bandám na Slovensku. Jo. Dneska by byl teda zřejmě odsouzen, jo, protože banderovci jsou dneska prostě národní hrdinové. Že jo. Takže psal jsem taky na ministerstvo kultury ministrovi, ten mi neodpověděl. Odpověděl, protože památník je v gesci muzeí, tak šéf muzeí mi odpověděl, že takhle to vůbec není, jak jsem to napsal. že Ukrajinci vlastně taky osvobozovali naši republiku, protože to byl ukrajinský front, jo, takovýhle nesmysl, jo. Já vůbec nechápu, jak tam můžou takovýhle lidi sedět, jo. Ukrajinský front byl jmenovaný, protože byl formovaný na Ukrajině, ale já jsem si to našel. V ukrajinském frontu bylo asi 20% Ukrajinců. Ostatní všechno byly Rusové a další národnosti. Čili běloruský front taky nebyl složený z Bělorusů, že jo? To je snad každému jasný, jo? Ale na ministerství to jasný není, jo? Prostě, no. Takže, a pan ministr tam mi neodpověděl vůbec radši.
No, já chci říct, že když jsem komunikovala s tím odborem, právě nevím, jak se přesně jmenoval, kvůli těm vlajkám, tak jsem se jich vážně ptala, proč tam teda oni začali tím, že je ta agrese ruská proti té Ukrajině a jako solidaritu vyvěsili tu vlajku. A já jsem říkala, a proč se teda nevyvěsili solidárně vlajku Jugoslávie, když byla bombardována ze strany Ameriky nebo Iráku nebo Líbie nebo Sýrie, a jak vy říkáte, že jsou nevzdělaní nebo úplně hloupí, já si myslím ještě k tomu šílení, oni to vůbec neví. Jako přísám Bůh, oni ty věci nevěděli, on ani mi to nevyvracel. On řekl, že to neví. A přitom už nevím, jak se přesně jmenoval, měl tituly vpředu a vzadu a nevěděl to. Takže oni neví vůbec nic. A ještě když byste hovořil o tom Terezině a o Lidicích, my zase máme kolegy z Kladna, takže tam jsou ty Lidice. A já mám takový pocit, a nevím, jestli to bylo i v tom Terezíně, tam ze začátku visela taky jenom ukrajinská vlajka. Pak až když jako se lidé zlobili, tak tam přifařili teda i tu českou vlajku. Já nevím, jestli tam visí do dneška, nebo už tu ukrajinskou sundali. Ale byl to opravdu výsměch. A ještě chci říct, že velmi oceňuji tu vaši práci. A pokud nás poslouchají lidé, kteří jsou v zastupitelstvu jakýchkoliv obcí a ta ukrajinská vlajka tam visí, nebo někdy to je na těch, možná ve městech, jakoby na těch muzeích, které vlastně mají ten řídící orgán mimo tu obec, aby se o to opravdu zajímali, aby všichni udělali, co mohou, protože přece jim to nedáme tak lehce, abychom byli i takhle vizuálně skrze vlajky považováni za dobyté území.
Ještě je to Marek symbol, Adam. No. Marku?
Vlastně pár hodin po začátku té speciální vojenské operace na Ukrajině, kde se najednou vzalo tolik ukrajinských vlajek. Vždyť přece tady nikdo dopředu nevěděl, co se stane druhý den, a najednou všude bylo mnoho ukrajinských vlajek. Mně to připadá, jako kdyby to bylo nějaké řízené, připravené, organizované, jo? Že najednou tak velký počet těch ukrajinských vlajek, ukrajinských samolepek, najednou prostě těhle těch modrožlutých stužek a tak dále, kde se najednou vlastně tohle vzalo. Teď pamatujeme si, jak tady nebyly roušky, když vypukl ten covid, že jo? Jak jsme si museli tady 3 měsíce šít sami roušky, a najednou, kde se vzalo tolik ukrajinských vlajek prostě všude k dostání, jo? Což je samozřejmě velmi, velmi zvláštní a podivné. Jinak samozřejmě, co se týká vyvěšování té ukrajinské vlajky na těch místech, jako je třeba Terezín nebo Lidice, tak to je absolutní neúcta ke všem obětem fašismu. A proč třeba nevyvěsili vlajky Jugoslávie, Iráku, Libie a nebo třeba vlajku Srbska a tak dále? No, oni totiž vůbec nesnesou nějaké jakoby srovnání. Oni si nechtějí připustit, že tady je nějaký dvojí metr a tak dále. Oni vám na to prostě nedají odpověď, protože oni na to žádnou odpověď nemají. A ještě mě fascinovala jedna věc v době takové té největší protiruské hysterie, jak dokonce někteří ti vládní činitelé argumentovali i tak nízkým argumentem, jakože česká vlajka má přeci stejné barvy jako ruská vlajka, a tak se pro ně i ta česká vlajka stala, teď cituji, symbolem kolaborace s Ruskou federací. Takže takhle oni smýšlejí. Předávám slovo.
Máme telefonát. Hezký večer. Můžete mluvit.
Dobrý večer. Václav z Plzně.
Ano, dobrý večer.
Vec i druhý jméno, ale prosím, radši ne. Faktem je, vy tady mluvíte úplně o debilitách. Mluvíte naspátek v dějinách. Dneska se jedná o tom, že Ukrajina vlastně přesunuje zbrojní průmysl do České republiky. Vlastně Mladá Boleslav se má stát jednou se základem zbrojního průmyslu. Možná i Škodovka. Já nevím. A přijala to vláda a všichni to potvrdí. Vlastně i ty energie, které nám jako snížily, tak Bůh ví, jak to dopadne, ale budou sníženy, aby ta zbrojní výroba mohla působit, tak budou všechny energie směrovan na Ukrajinu, na zbrojní průmysl Ukrajiny, který byl přesunutý sem. To je můj název, to je můj poznatek z toho, co jsem se doslech ze zahraničních těch a jsem zvědav, jak to vyřešíte vy. Díky, na skle.
Také děkujeme. Tak ona to není blbost nebo nesmysl, o čem tady mluvíme, protože ono to vlajkami začíná a tím, co vy říkáte, to třeba může končit. Necháme zareagovat Marka Adama.
Víte co, tady je to přesně o tom, jak jsme tady pojmenovali to jedno klíčové slovo, pan Baudyš to řekl tak nějak opatrně a použil to slovo předposranost. Jo? Vemte si, že vlastně my to, co říkáme, i ty naše názory a reakce vůbec na to, co se tady děje od února, říkáme veřejně, říkáme to pod našimi občanskými jmény. Vy, já jsem z toho trošku vyrozuměl, že se bojíte se představit, aby náhodou jste neměl nějaké problémy. A to je přesně ono, jo? Že ta předposranost je v těch lidech a samozřejmě, že ta mlčící většina drží hubu, protože se bojí. Bojí se o práci, bojí se nějakého trestního stíhání, bojí se, že přijdou o prémie a tak dále. Ale tím vlastně to zlo přiživujeme, když se bojíme říct jasně ne. A ono bohužel těmi symboly to začíná a těmi symboly to také končí. A mezi tím jsou ty koncentráky. Předávám slovo kolegům.
No, já chci říct, že je bez vašeho, že pan posluchač nás kritizuje. Sám se ani nepředstaví, tak mě by fakt zajímalo, když je tak chytrej, tak co pro to všechno udělal on? Aby to nebylo ta situace taková, která jemu se evidentně nelíbí. Také když tak ještě zavolá, představí se celým jménem a řekne nám, co udělal.
Ale přesto ta informace o tom, že se přesouvají zbraně z Ukrajiny do České republiky, tak ta je pravdivá? Nebo to je informace, která se dá vydedukovat z některých kroků? Vladimíra Vítová?
No tak záměr je, že my tady budeme opravovat ty zbraně. Teď ještě tady mají přibýt asi 3 nebo 4 tisíce ukrajinských pracovníků a zaměstnanců, kteří budou pracovat v našich zbrojovkách. To jste možná zaregistrovali. Ty opravárenské podniky jsou také na Slovensku. Jenže víte co, to jsou všechno je vlastně oficiální zprávy, které jsou puštěny, aby jsme se aspoň něco dozvěděli, ale podle mě to je stejně jenom špička ledovce. Taky já jsem včera měla jeden takový rozhovor se zahraničím a ptali se, jestli už tady máme třeba americké vojenské základy. No tak oficiálně je tu nemáme, ale v reálu, jako co my víme? Jestli mě pan doktor doplní?
No, k tomu posluchači, to máte samozřejmě pravdu, ano, já své názory prezentuji veřejně, podepisuje je moje jméno, všichni ví, kde pracuju, jo, tady pán tady mluví takovýhle, podle mého názoru, nesmysly a ani neřekne jméno, že jo. Takže já myslím, že to je naprosto jasný. Ale já bych chtěl upozornit taky na jednu věc. To je taková salámová metoda, jo, nebo vaření žáby se tomu říká, jo. Když řekli bychom třeba před 3 lety, že to takhle všechno tady... Já vždycky říkám takový bonmot, jo, někdy jsem ho slyšel, narozen v komunismu a zemřu ve fašismu. Jo. Jako řekli bychom před 5 lety, jsem si v životě nemyslel, že mě tohleto potká. Já jsem tady na starý kolena vstoupil do komunální politiky, protože já už na to nemůžu dívat, co se děje kolem mě. Jak ty lidi povídají nesmysl, jak všichni zvedají pacičky a všichni stěřují do propasti. Jo. Teď máme sakra děti, v čem ty děti budou žít, kde budou dělat, všichni budeme chodit na dávky a kdo bude na ty dávky vydělávat, vážený pane. Jo, když se tady všechno zavře a zničí. A když to vidíte, dnes a denně krachují sklárny, zvažuje Škodovka, že odejde. A kdo bude dělat nadávky? Nebudete mít nic? Vy to nechápete, že nebudete mít nic? Že nebudou peníze, že klekne systém? Důchodci jednou krásného dne řeknou, sorry, nemáme peníze, běžte si na dojetele. Jo? Takhle to prostě dopadne, to nemá jinak šanci dopadnout. Jak může... Já nevím, já už nevím, jak to těm lidem vysvětlit. Pomalý salámový amputace, jo, vaření žáby, každý den se něco přidá, jo, a to, co vám před 2 lety připadalo naprosto nesmyslný, to vám tuhletou mediální masáží přijde, no jo, tak co se dá dělat, no tak si musíme utáhnout opasky, že jo.
No. No, ta oddanost těch lidí tomu osudu je fascinující. Ano. My tady vždycky říkáme, že se snažíme ne jako říct, tak budeme jíst méně, topit méně, já nevím, co všechno méně, ale vždyť přece musíme zabránit tomu, aby k tomu vůbec nedošlo, aby jsme nebyli nuceni jíst méně a topit méně. Ale takhle lidi jako fakt neuvažují. Ta role oběti, to je skoro možná u těch 80% lidí. A to je pak strašně těžký s tím něco dělat.
Já posluchač. Ještě, jestli teda můžu, nechci vnitř. Takhle, protože já se s těma lidma bavím o těch věcech. Já opravdu říkám, každý den jsem s nima v kontaktu. Takže třeba i jsem přesvědčoval, mladý muž byl u mě, kamarád mýho syna, takže máme takovou známou už díl. Před volbama říkám, tak podívej, masíroval jsem ho, že, aby volil teda naši stranu. On mě řekl, že ne, že má problém s naším šéfem, panem Okamurou. A já říkám, dobrý, v pohodě. A co ty budeš? A on, no, zelený. A já říkám, dobrý, fajn. Jezdíš, kde bydlíš? Na vesnici. Jak jezdíš do města? Autem. Říkám, víš, že ti chtějí zakázat zelený auto, EU ti chce zakázat auto, koupíš si elektromobil, nebo jak to teda bude? No to ne, říkám, máš nový auto, ne, má starou nějakou, že jo, starou rachotinu, nějakého starého dýzla. Já říkám, no a to ty jako je volíš a oni ti předem říkají, že ti zakážou auta, že ti zakážou tvůj normální život a ty je volíš. Já nevím, já to fakt jako nechápu, vůbec fakt tomu nerozumím, jak ty lidi jsou namasírovaní. Oni vůbec dneska řeknou A, ale už neví, že bude B, C, D a tak dále. Jo. Jako dnešní zastupitelé teda bojovali proti vlajce, ale jak skončí konflikt? Jak každý konflikt skončí dřív nebo později nějakou dohodu? Já nejsem ani pro ruský, ani pro ukrajinský, ani pro italský, ani pro japonský. My skutečně chceme, aby Česká republika byla na prvním místě. Jo, takže jak skončí konflikt? Skončí dohodou. Že jo? Rusko a Amerika se domluví, zapíchnou to, jo, budou nějaký a tak dále, blablabla. A my zůstaneme jako blbci. Jo, protože se to naše 10-milionová republika se do toho prdí prostě úplně neskutečným způsobem. Jo. Prostě my jsme skutečně ty šachci, ty blbouni, na který uděláme tu mouřenickou práci a každý, i ty Rusáci, i ty Američani nás kopnou s prominutím do zadku. Jo. Jo. Takže to prostě dopadne.
Máme toho volajícího, aby se nám představil celým jménem. Tak tady ještě jednou hezký večer.
Hezký večer. Václav Odrážka, Plzeň, Květná, 40. Vy, který tady kecáte takovýhle nesmysly, tak mě jste úplně někde. Podle mě tuto ta...
Já si myslím,
ten
že
nesmysl, slušně. Tohle ten nesmysl, no, tohle ten nesmysl, který se tady tvoří a který tady některý z vašich přispěvatelů podporují, je úplně nesmyslný, protože my jsme byli jako Plzeň osvobozen americkou armádou, jaksi, ale jaksi tak, že ta americká armáda sem přišla na pozvání povstaleckých skupin.
A ta americká armáda za sebou nechala také mrtvé.
Jo.
Už po válce.
Hodně mrtvej. Hodně mrtvej. A nakonec prostě nepodpořila lidi, aby ten ty povstalce, aby pomohli Praze. Takže ta americká armáda, to je jenom výmysl, takový faux pas, který se tady furt tvoří. Ale to je mi jedno. To už není. To je konec. To je poslední. Ale dneska musíme mluvit o tom, že kdo co zavinil. Jo. Rusové sem vpadli 68. Ano, to sem vpadli. Rusové, kolik tady bylo ztrát na bojách, na civilistech? Prosím, kolik bylo ztrát Jugoslávii? Kolik bylo ztrát Afghánistánu? Kolik všude? To, že pan Svoboda, pan generál Svoboda přivez naší vládu Ruska kompletní i s Kriglem, který naprosto protestoval a který ho okamžitě komunistická strana vyloučila. Víte co?
Ale to už je.
Já si myslím, že vám jde o to, že máme připomínat minulost. Ne zatím hovořit o tom.
Ne minulost. Minulost tvoří budoucnost.
Ano, to znamená z té vycházet.
Víte co, já si myslím, že je fajn, že vy ty nesmysly nekecáte, tak jako jste označil vás, takže možná už bychom, my jsme to pochopili, že nekecáte nesmysly, takže já bych poprosila, jestli máme dalšího posluchače.
Ano, ano, klidně ho dejte. Díky, nashledanou.
Díky, ano.
Nashledanou. Máme další otázku, i když přišla písemně. Dobrý večer. Mě by zajímalo, odkud se u nás tolik ukrajinských vlajek najednou vzalo a zda mají na úřadech i jiných budovách vlajky také jiných států v takovém množství. Jinak jste skvělí, Zdeňka. Kdo odpoví? Vladimíra Vítová.
Já bych vzala slovo, protože přesně začalo to s těmi ukrajinskými vlajkami. Já jsem se toho všimla, oni jezdili najednou v Praze na všech tramvajích. To nebyly jenom ty velké ukrajinské vlajky, ale i ty malinké. Takže je jasný, že to byla PR x let dopředu připravená akce, všechno vytěštěno a pak se to jenom rozdistribuovalo. A tyhle ty vlajky já jsem zaregistrovala třeba poprvé už v roce 2015. Speciálně to bylo vždycky v květnových dnech v rámci osvobození. I když chodil třeba ze Staroměstského náměstí Nesmrtelný pluk, tak když se tam ti lidé shromažďovali s těmi fotografiemi a s vlajkami osvoboditelů, tak tam vždycky stála partička těch ukrajinských provokatérů, myslím, že se jmenují Kapustin, jak chodí s těma hroznýma sochama a dělají nám mezinárodní ostudu. A vždycky tam měli ty ukrajinské vlajky a představte si, že už v roce možná 16 nebo 17, vždycky visela ohromná ukrajinská vlajka v těch květnových dnech na Staroměstské radnici. Jenže to jsme jako ještě nevěděli, co přesně se děje, ale bylo to divné, takže tím chci jenom říct, že to je dlouhodobě roky plánovaný projekt a všechno měli perfektně připravený a pak jenom distribuovali. Jestli mě chce někdo doplnit z kolegů?
Já bych s dovolením si vzal slovo ještě.
Já
chci říct si právě, že ta válka proti Ruské federaci, kterou teda pořád se snaží zažehnout naši představitelé v čele s paní Markitánkou Černochovou, tak ta válka je dlouhodobě cíleně připravována. A svědčí o tom i takové věci, které by nás ani třeba nenapadly, že vemte si, jak v posledních letech, zejména v každé vesničce, prostě horní, dolní Lhotě, se zpevňují mosty. Jo? Takové ty mostky třeba přes nějaký potok či potůček, jak se najednou všude, přestože obce nemají peníze, tak jak se všude zpevňují ty mostky na těch silnicích. A to už je právě i příprava na to, aby tady mohly projíždět tanky. Samozřejmě tanky cizích armád. Takže tohle to je dlouhodobě připravovaná a řízená akce. Jinak samozřejmě ty ukrajinské vlajky do určité míry začínaly už i předtím nahrazovat ty vlajky tibetské, protože oni zjistili, že s tou tibetskou vlajkou namířenou proti Číně, zase až tak úplně úspěch nemají, že už se to vyčerpalo, tak přišli prostě s ukrajinskými vlajkami namířenými proti Rusku. A jinak ještě k tomu pánovi taková poznámka, určitě pán je informovaný a zasvěcený do problematiky, tak ví, že v roce 1968, a my jsme tomu věnovali samostatný pořad, kde jsme dlouho vysvětlovali podrobně ty kontexty všelijaké, v tom roce 1968, v tom politbiru, když se rozhodovalo o té invazi, tak tam přeci pro tu invazi byli ti ukrajinští členové politbira a Leonid Iljič Brežněv byl Ukrajinec. To bych tady chtěl zdůraznit, aby se nepoužívala taková ta dezinformace, jako že sem Rusové vtrhli. Tehdy existoval Sovětský svaz, takže žádní Rusové sem na tancích nepřijeli. Předávám slovo.
Já bych, můžu teda?
Ano.
Doktor Babiš. Já bych to ještě doplnil. Z toho sovětského politběra jediný Rus hlasoval proti. A všichni, jeden, myslím, že Kazach se zdržel, a všichni ostatní Ukrajinci hlasovali pro, to jen tak jako na okraj. A jenom ještě bych takovou jako úvahu, určitě s tím souhlasím, že to byla dlouhodobě připravená akce. Obdivuju na tom to, jak je to prostě dlouhodobě dopředu připravovaný, jo, a docela jako slušně teda, jo, musím říct, jo, opravdu to mají namakaný, jo. A ještě bych k tomu dodal, že ještě před konfliktem na té Ukrajině, přece už si to všichni pamatujeme, tady pracovali Ukrajinci už 10 let, tady je plno Ukrajinců, ukrajinských dělníků. Údajně jsem někde četl, že do roku, do doby toho konfliktu, teda odešlo z Ukrajiny asi 10 milionů lidí. To je naše celá republika. Když je to tak úžasná demokratická země, kde pan Zelenský zakázal jiné politické strany, jo, zakázal ruský jazyk, že jo, nechal uvěznit politické oponenty, tak proč je to úžasné země plné demokracie a lásky? Proč tam tak uteklo 10 milionů lidí? Tak to mi, ať mi to teda někdo vysvětlí, jo. Tomu jako nerozumím, jo. A místo, aby budovali svoji zemi, tak tady dělají podřadný práce, že jo. Nebo, no tak nevím, tohle to jako nechápu, to mi hlava nebere.
Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla upřesnit jenom, že ten rok 68, i když se říká, že to byla invaze, že to nebyla invaze. Podle všech těch dokumentů, které nyní jsou otajněny a je možné k ním mít přístup, tak je naprosto zřejmé, že se jednalo o zabránění barevné revoluce. A navíc se to netýkalo naší země, ale my jsme byli součástí Varšavské smlouvy a ty západní hranice naše byly hranice ne s Německem, ale hranice s NATO. A ráda bych taky řekla, že NATO vzniklo v roce 49 a Varšavská smlouva až o 6 nebo 7 let později. Takže abychom tohle to měli srovnáno, takže nejednalo se o žádnou invazi. A ještě v této souvislosti, když hovoříme o termínech, jak se pořád říká agrese a invaze a o tom, co udělalo Rusko tou speciální vojenskou operaci na Ukrajině, tak když se podíváte na usnesení OSN, tak tam se vůbec o tomhle nehovoří, ale jedná se jenom o ofenzivu. A požadavek na Ruskou federaci je, aby ukončila ofenzivu. A to je sakra velký rozdíl mezi agresí a nebo invazí. A když byl Guterres na návštěvě v Rusku, tak v životě nepoužil slovo agrese. To jenom ty naši podpindonosníci a ti, co se snaží být ještě papežtější než papež, který už ani papežský není. Ta Amerika taky už lepe na brzdy, na rozdíl od těch našich aktivních škodičů. Tak ani ti o tom nehovoří. A my jsme tady taky probírali několik analýz odborných. Byli to mezinárodní právníci specializující se na mezinárodní právo válečné a vojenské, uvedu jméno jedno, Christopher Black, a ten jasně řekl, že ta Ruská federace tou speciální vojenskou operací neporušila vůbec nic, ani chartu OSN, ani žádné mezinárodní právo, takže tady záměrně jsou používány špatné termíny a samozřejmě lži. A ještě bych ráda zopakovala, že to, jaké je u nás informační pole, jak se o tom informuje, takže to je všechno, a nejen u nás, v celé Evropě a částečně i v Americe, i když tam je to svobodnější než u nás, tak je to všechno řízeno z agentury, psal o tom mintpress.com, tam byly jasné odvolávky na to, že centrum v podstatě těch dezinformací, které hovoří o tom ukrajinsko-ruském konfliktu, je u nás a v Británii. A je to pod záštitou NATO. A tady se připravují ty polotovary těch informací. Třeba to, co řekla, netýká se to teď tedy, nebo vzdáleně i té války, co řekla Pekarová o těch dvou svetrech, to si nevymyslela. Když se podíváte do televize v Německu, ve Francii, tam říkají úplně stejné nesmysly. Takže to jsou prefabrikované informace a vlastně ti politici naši dostávají jenom pokyny a papíry, já nevím, ráno jim přijde asi. Dneska byste měli říct tady tohleto a říkají to, ale není to jejich výmysl. Jsou to, je to prostě, oni jenom plní ty direktivy. V podstatě direktivy NATO v tomhle případě. A ještě jsem tady mám poznámku zareagovat na Marka. Ty mosty. My, když jsme ještě spolupracovali předtím, než zemřel pan plukovník Bureš a s asociací Vojáci proti válce, tak během těch uplynulých třeba 7 let se dávalo mnoho dotazů na ministerstvo obrany. Vždycky zůstaly bez odpovědi. Ale tam právě šlo o to, že ty mosty a všechny ty silnice, ty byly určeny na lehčí vojenskou techniku, což jsme měli my v rámci Varšavské smlouvy. A to, že se to všechno opravovalo, tak to bylo pro ty těžké vojenské, já nevím, tanky nebo auta, které má NATO a Západ. A právě to, že my jsme to všechno zpevnili, tu infrastrukturu a předělali, tak když je po nás požadováno, abychom platili do NATO 4% HDP a my pořád fňukáme, že se k tomu dopracujeme, ale zatím platíme jenom 2%, tak to vůbec není pravda. Protože právě i to zpevňování silnic a mostu, to všechno jde ze státního rozpočtu a v podstatě je to infrastruktura NATO. A teď hovořím jenom o té dopravě, ale tam je daleko více těch financí, protože to nejde jenom z rozpočtu ministerstva obrany, ale i z rozpočtu ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a podobně. Tak ještě tohle jsem k tomu chtěla říct. A v podstatě není boha, aby z té státní správy vám někdo řekl, kolik opravdu dáváme de facto na to. To se nedozvíte nikdy. Předávám slovo.
Závěrem se vraťme ještě k dopisu Sundejme z radnic ukrajinské vlajky. Je tu otázka Pepy z Ostravy. Ten ji položil už minulý týden, když jsme hovořili o peticích a výzvách. A k tomu dopisu to samozřejmě patří také. Nedostal ještě odpověď, tak pojďme mu odpovědět. Píše... Dobrý den, velice si vážím vaší statečné práce. Nějak ale ztrácím smysl petic. Chtěl bych se zeptat, víte alespoň o jediné petici na vládní úrovni, že by něco změnila? Já petice podepisuji, ale nevěřím, že k něčemu povedou. Snad na krajské úrovni, ale ne na celostátní. Vládě jsou pro smích. Pepa. Týká se to, jak jsem říkala, nejen těch petic, ale i těch dopisů, těch výzev, které posíláme. Máme také někdy tu odezvu kladnou? Vladimíra Vítová?
No, já si myslím, že prostě je to jeden z nástrojů. Tak co my máme k dispozici jako lidi? Buď chodit na demonstrace a tam ukazovat, jaké máme mínění a co chceme, nebo psát petice. Záleží na tom, jaká vláda je u moci a jestli se jim ta petice hodí nebo ne. Například my, když jsme tam byli na veřejném slyšení ve výboru petičním, mimochodem předsedou je předseda SPD, a týkalo se to toho pandemického zákona, mělo to přes 100 000 podpisů a ten petiční výbor, ne pan předseda, ten byl zrovna pro, tak ten petiční výbor, členové petičního výboru, třeba paní doktorka Válková řekla, že takové hovediny nebude poslouchat a odešla, takže názor 100 000 lidí vůbec nezajímal. A ten petiční výbor to nepřijal, aby o tom jednala sněmovna nebo aby se to předalo tomu ministerstvu vůbec. Ale teď jsem se dívala, že byla přijata nějaká petice, speciálně SPD. Myslím, že se to týkalo té migrace z Ukrajiny, ale teď fakt nevím přesně. Ale tam jde o to, měla 18 000 podpisů a ten petiční výbor to přijal. Takže záleží na tom, protože tam je zase to složení podle toho poměrného zastoupení ve sněmovně, jestli se to těm členům toho petičního výboru líbí nebo ne. Ale jako co máme jako lidi jiného k dispozici? tak jako chcete jít teda pořád ta defenestrace a tak, teď my nemáme silové složky, my nemáme policii, nemáme ministerstvo vnitra a s vidlema těžko někdo se i propracuje před tu poslaneckou sněmovnu nebo něco takového. Takže je to nástroj, který prostě máme a používáme ho. A co se týče těch krajských referend, tak ty se většinou týkají jenom problematiky v kraji. Já vím, že teď je rozjetá ta iniciativa, aby byla krajská referenda o tom, aby bylo referendum státní, celostátní o vystoupení z EU. No to může být, já neznám přesně ten mechanismus, jak krajské referendum může požadovat něco, aby byla změna ve státě. To by možná mě doplnil pan doktor. Ale že ta krajská referenda jsou k tomu, aby se něco měnilo v kraji, ne ve státním celku, jako v celé České republice.
Nejprve Marek Adam.
Já bych ještě rád doplnil k těm peticím, že vlastně ty petice...
Neslyšíme.
Jakože jsou jí lhostejné, tak jí lhostejné nejsou. Já bych to doložil na jednom příkladu, třeba... Paní senátorka Jana Zvirtek-Hamplová na svém profilu podpořila petici Aliance národních sil a dalších subjektů proti ukrajinizaci českého školství. A všimněte si, jaká nenávistná reakce těch mainstreamových médií a vůbec těch provládních složek se teďko spustila právě proti paní senátorce Hamplové. Takže ono jim to leží v žaludku, je jim to samozřejmě nepříjemné, že se tady zvedá vlna odporu. A přestože oni se tváří, jako že ty petice nezajímají a že je to nevzrušuje a že to jsou jenom dezoláti ti, kteří podepisují ty petice, tak ve skutečnosti jim to lhostejné není a ve skutečnosti oni se začínají bát lidí, protože tady už skutečně vzrůstá počet lidí, kteří jsou nespokojeni s touto vládou a kteří se v podstatě radikalizují a ta vláda se bojí toho odporu občanů. A ty petice právě ovlivňují informační pole a dávají té vládě zpětnou vazbu, že ona nevládne dobře. Předávám slovo.
Ještě než dám slovo panu doktoru Baudešovi, tak já vám k tomu přidám jeden dotaz. Zdravím, s těmi vlajkami máte naprostou pravdu. Když jsem se v prosinci roku 89 dostal z emigrace poprvé do Prahy, nestačil jsem zírat, jak okolo běhají stovky mladých lidí s nádhernými plackami Havel for President. V té době na venkově průměrní obyvatele většinou Havla vůbec neznali, nebo ho považovali za zločince nebo darebáka. Vše bylo dlouho dopředu pečlivě připravováno a nese to stejný rukopis. Děláte dobrou práci. Václav od Plzně. Pane doktore, teď vy.
Hezký doplnění, souhlasím. Já bych jenom velmi krátce, jestli to má smysl, ty petice. No, tak jak říkala paní doktorka, no, tak jaký máme nástroje, že? No, těžko můžeme vzít někde zbraně a jít prostě možná na to třeba, nevím, nechci vyhražovat, třeba na to někdy přijde, ale zatím skutečně jsme v nějak, jakž tak teda už možná ne, demokracie, ale máme skutečně tyto nástroje. Masírovat lidi, kteří nejsou přesvědčení, kteří to nechápou, aby pochopili, že skutečně jde o jejich krky. A jak říkal pan Werich, boj s lidskou blbostí je předem marný, prohraný, ale nicméně bojovat musíme, protože nám nic jiného nezbyde.
Ještě k tomuto tématu chce někdo doplnit, než přejdeme na další téma? Pokud ne, tak si myslím, že je ta pravá chvíle na Pokáčovu rychlovku, která má název Energeticky úsporné Vánoce.
Vánoce, Vánoce, sníh padá z oblohy, Ježíšku, prosím tě, sniž naše zálohy. Vánoce jsou drahý svátky, to už všichni víme, ale to si za energie extra připlatíme. Ale mám pro vás pár tipů, jak ušetřit, kde se dá. A právě o tom bude tato krátká koleda. Vypni telku, místo pohádek si povídejte, koledy si u stromečku sami zaspívejte. Na nákup nech auto doma, použij radši saně, šetři vodu s kaprem, večer koupej se ve vaně. Vánoce, Vánoce, sníh padá z oblohy, Ježíšku, prosím tě, sníž naše zálohy. Zima je jen tomu, kdo se v jednom kuse fláká, tak zvedni zadek a upaluj stavět sněhuláka. A nebo odhazovat sníh, ať odrovnáš si záda, v nemocnici mají dost tepla a platí to vláda. Jestli jsou nevychovaný ratolesti vaše, zabavte jim brikety, co mají od Mikuláše. Do Betléma mezi ovce utíkej se schovat a na náměstí můžeš zkusit svařák vysomrovat. Vánoce, Vánoce, sníh padá z oblohy, Ježíšku, prosím tě, sníž naše zálohy. Dobrá zpráva je, že letos bude cukrový, ta horší zpráva je, že bohužel bude syrový. Z těsta sice můžeš chytnout hrozný křeče střev, ale tohle jsou Vánoce v krizi a ne Masterchef. Mnohem víc než oheň, co ti v krbu tiše praská, zahřeje tě na Vánoce opravdová láska. Tak udělej si čas na přátele a na rodinu a prosichl si k tomu vemte rum a flašku džinu. Vánoce, Vánoce, sníh padá do ulic, prosím tě, Ježíšku, a tě brzo hec.
To byla Pokáčova rychlovka a je tu druhé téma. V České republice je oficiálně registrováno nejméně 500 tisíc údajných válečných uprchlíků z Ukrajiny. Od prvního dne mají mimo hromadu dalších sociálních benefitů zcela zdarma veškerou zdravotní péči. To vedlo k masivnímu rozvoji zdravotní turistiky za kvalitním českým zdravotnictvím. V posledních měsících to ovšem začíná nabývat bizardních rozměrů a decimuje to české zdravotnictví, které má sloužit primárně českým občanům. Ti si ho platí ze svého zdravotního pojištění a daní. Jsou už i tací, kteří otevřeně říkají, že české zdravotnictví je v troskách. Je tomu tak? A co všechno je důvodem, pane doktore? Začněte toto téma.
Tak podívejte, já jsem takový jako obyčejný praktik, takže nějaký statistický údaj nemám, ale z toho pohledu toho praktika vidím, ano, schudne se to někam úplně jinam, než bychom si všichni přáli, a musíme si uvědomit, že všichni dřív nebo později to zdravotnictví budeme potřebovat. A otázkou je, jestli bude funkční, že jo? Protože takový masivní nárůst pojištěnců plus ještě k tomu, že stát ubral pojišťovnám nějaké peníze, to určitě nějakým způsobem tu péči, kvalitu péče ovlivní. Já to z toho svého pohledu, toho praktika, vždycky lidem radím. Jo? Vy jste uzavřeli a celý život máte smlouvu se státem, platíte si pojištění. Jo? Není možné, abyste čekali 2 roky na endoprotézu. Jo? Jenom proto, že prostě není místo, jo, tak prostě stěžujte si, jo, křičte, naříkejte, dožadujte se, jo, pište na ministerstvo, řediteli nemocnice a tak dále, protože přece není možný, aby to takhle lidi byli čeští občané odsouváni na druhou kolej, jo.
Ještě než budeme pokračovat, pane doktore, tak pojďme poprosit Marka Adama, aby přečetl váš dopis, který je také na toto téma.
No, pardon, můžu do toho vstoupit. Já bych, ten dopis je trochu na jiné téma. Jestli můžu...
Dobře.
Dostaneme se k němu postupem času, jo?
My jsme přetrhli panu doktorovi nit, takže to můžu vrátit?
Ne, nic jste mi nepřetrhli. Ano, termíny, otázka termínů, posunou se termíny, odbojednání na odborná vyšetření se posune řádově na měsíce, jo. U mladého člověka, který má nějaký neurologický příznaky, je asi poměrně nesmyslný odložit vyšetření na 3-4 měsíce, jo. Za 3-4 měsíce, jo. Čili termíny se odsunujou, teďka začíná být problém s léky, nebyly základní antibiotika. Vím, že jsem zase nějaký info, že pro děti nejsou antipyretika, léky na teplotu, jo, běžně dostupné léky se přestávají jaksi být k mání v lékárně. Jo. Někam se to sune, někam divně, no, nevím. Myslím, že to bylo všechno nastartované teda tou covidovou hysterií, která tady vypukla. Je tak pro zajímavost, víte přece, že bylo objednáno takzvaných teda injekčních roztoků pro každého občana České republiky řádově 5 kusů injekcí. Takové množství bylo objednáno. Jo? I když bylo tvrzeno, že vakcína bude dvojsložková, to znamená, že by každý občan měl dostat, plánovali 2 dávky. Proč teda bylo objednáno 5 dávek pro jednoho občana? Jo. Rozumíte, to jsou šílený peníze. Teďka proběhla informace, že se budou rušit, pálit, ničit vakcíny prošlé za 7 miliard korun. A dalších dávka za dalších 7 miliard korun prochází a přitom se vakcíny stále nakupují. Tak si to vypočtěte. 14 miliard děleno 10 miliony, tak si každý může vypočíst, kolik stát prošustroval jeho peněz. Jo? No prostě to je neskutečné, co se tady děje, opravdu. No. Pak není, já když napíšu špatně, napíšu jedny plenky navíc, tak mě to dá pojišťovna 300 korun k úhradě. Jo? A tady někdo prostě prošustruje 14 miliard a nic se neděje. Jo?
Ne, já tu mám na vás ještě otázku, pane doktore. Hezký večer. Ministr tvrdí, že je lékařů dostatek a lékaři přitom mluví o tom, že je potřeba vypracovat odvážný plán záchrany českého zdravotnictví, protože jich dostatek není. Jak to vidíte vy jako lékař? Děkuji za názory, Jaroslav.
Sehnat v Litoměřic, konkrétně v Litoměřicích stomatologa je prostě úkol neřešitelný. Je málo praktiků, věková struktura těch praktiků, i když už tam teďka nějaký mladší kolegové jsou, ale hodně znám praktiků, kterých je 70+, 65+, ty až odejdou, bude, ono už je nedostatek praktiků. Sehnat i praktického lékaře začíná být problém. No. Specialisty snad zatím jakž tak jsou, specialisté, v nemocnici ta personální politika, myslím, že taky nic moc, je tam, pracuje tam hodně lékařů cizích národností. Já vůbec skutečně nejsem neobávám se lékařů cizích národností, ale problém třeba je, že nevím, jak mají třeba zvládnutou češtinu, protože mě třeba skutečně to nekecám, to se mi stalo, pacienti mi volají z krajské nemocnice v Ústí nad Labem, že se nemůžou domluvit s lékaři, že jim nerozumí česky. No tak jako poměrně kvalita péče v nemocnicích se myslím zhoršila. Jo? I mám zpětnou vazbu od pacientů, že nejsou spokojeni pacienti s ošetřováním na ambulancích, obzvláště chirurgických.
Jak to nevím, no, ještě
tak
dodám,
mám dojem, že ta personální že těch lékařů je málo.
Já k tomu ještě dodám další otázku. Hezký večer. Každý třetí český lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Cítí se na dně a nenávidí své povolání i pacienty. Mnoho jich je v důchodovém věku, jak říkáte, a brzy skončí. Proč není dostatek lékařů? Proč jsou pořád ještě místa, kde zdravotnictví není dostupné? A k tomu dalších 500 000 Ukrajinců. Zvládne tedy tuto zátěž české zdravotnictví? Ptá se Edita.
No, přejde zřejmě na nějaký už máme tady válku, že jo, jak nám hlásí naši činitelé. Takže zřejmě přejde na nějaký váleční modus toho zdravotnictví. To znamená, že se budou řešit kauzální zásadní věci a drobné věci se řešit nebudou, protože skutečně ty kapacity nebudou. Lůžkový, technický vybavení lékařů. Ano, řada lékařů už je důchodového věku. Proč nejsou lékaři? Nevím, to se ptáte na špatný místě. Nebo takhle, jak to vidím já, takhle se ptáte, že jo? Asi bychom se měli zeptat ministra, jak to je teda s lékařskými fakultami, kolik produkují lékařů každoročně. Vím, že řada lékařů odchází i za lepšími pracovními podmínkami do ciziny, ale není to jenom o penězích, jako upozorňuji. Je to i o tom jednání, že v cizině s tím mladým lékařem jednají úplně jiným způsobem a má jiný způsob růstu profesního. Daleko rychlejší, daleko jednodušší. I zbytečně se to v České republice zkomplikovalo. Třeba vám dám takový příklad. Jo. Před takzvaného totáče za socialismu vystudovala dívka střední zdravotní školu a byla diplomovaná sestra. A mohla nastoupit prostě jako diplomovaná sestra. Dneska musí absolvovat střední zdravotní školu, není nic po vystudování střední zdravotní školy, a musí si udělat 3 roky bakaláře, aby mohla dělat sestru. No co to je za nesmysl tohleto, jo? Je to, jo, prostě, takže pak ve finále ta naše sestra, která má střední zdravotní školu kvalitní, přijde na oddělení a tam ji bude šéfovat sestra z ciziny. Víme, jak to jsou třeba, jak na Ukrajině, opravdu to je takový korupční prostředí, tam se dá koupit cokoliv, že jo, diplom a vzdělání, všechno možný. Přijde sem prostě sestra ciziny a ta tý naší kvalitní zdravotní sestře bude poroučet a bude o stupínek výš a bude tam dělat šéfovou, jo. Čili to je jako takový, nevím, no, je to prostě nedomyšlený, no, je to zbytečně komplikovaný, někdy mi to úplně připomíná to, že jako záměr zničit prostě tady všechno, co bylo dobrýho zničit a zlikvidovat.
Jak jste říkal, že se budeme muset zeptat pana ministra, tak pan ministr Válek, když představoval vládní strategii zvládání ukrajinské krize, tak nás ujišťoval, že zdravotnictví se kvůli ukrajinské krizi v žádném případě nehroutí.
No, nevím, mám jiné signály i od lidí, jsou nespokojení, vidí to na vlastní oči, že jo, sedějí v těch čekárnách, vidějí, kdo jak s kým, jak jsou ošetřovaný. I mám infa, že i přednostně prostě ukrajinští občané a tak dále. Nevím, je to, ale říkám, já jsem prostě praktik, jo. Já nevím, zaslechl jsem třeba nějaký info z velkých fakultních nemocnic, jo, že si prostě skutečně lidi stěžovali, že jsou odsluvány i operační výkony díky tomu, že kapacitně nemocnice nestíhá a ošetřuje přednostně i cizince. Ale jako to opravdu nemůžu zodpovědně říct, protože nepracuji na takovém pracovišti, abych to mohl doložit konkrétními případy.
Já jen mohu říci, že se mi dostaly do rukou dokumenty, ve kterých je vidět, že všechny lékařské zprávy dostávají ti, kteří přijeli z Ukrajiny, nejen česky, ale ještě se překládají do ukrajinštiny. Takže jsou další lidé, kteří jsou potřební právě proto, aby si mohli přečíst, co tedy vlastně oni v té lékařské zprávě mají.
A můžu se tomu zasmát, protože je známo, že Ukrajinci neumí ukrajinsky. Umí přesně jenom tak. Rusky, takže oni tomu stejně nebudou moc rozumět. Ale já jsem teď chtěla poprosit Marka, kdyby byl tak laskav a přečetl dopis, který zaslal pan doktor Baudyš ministru Válkovi. Že jak jsem přerušila tě, Helenko, takže teď si myslím, že je na to vhodný čas.
Ano, teď je ta pravá chvíle. Já ještě než to přečtu, tak jenom připojím takovou jednu svoji osobní trpkou zkušenost. Mně se stalo letos na jaře, když probíhala ta kauza se mnou v médiích, tak ukrajinský personál na táborském urologickém oddělení v táborské nemocnici mi odmítl poskytnout ošetření kvůli mým politickým názorům, kvůli tomu, že jsem pronesl, že na Ukrajině je fašismus. Takže to se jich velmi dotklo, velmi je to urazilo. To, že sem přišli už před lety z té Ukrajiny, že opustili svoji vlast a jsou tady u nás, to asi tehdy nějak jako jim nevadilo, to se jich nedotklo, ale to, že jsem řekl, že tam je fašismus, tak to se jich dotklo. Takže když tam teda není fašismus, že tam tak bezva na té Ukrajině, tak proč jste tam teda nezůstali, proč jste už před lety opustili svoji zemi a přišli sem k nám, když tam je to tak bezva na té Ukrajině. Tak a já teda přečtu teďko ten dopis pana doktora Baudyše. Takže je to žádost o poskytnutí informací ohledně likvidovaných zásob expirovaných roztoků. Pane ministře, v našich mainstreamových médiích proběhla informace o likvidaci očkovacích látek, které měly zabránit šíření a těžkému průběhu infekce COVID-19, a to ve výši 7 miliard korun. Další dávka k likvidaci prošlých očkovacích látek má být údajně rovněž ve výši dalších 7 miliard korun. Domnívám se, kterou někdo způsobil. Našim mainstreamovým médiím nevěřím, proto žádám informace přímo od kompetentních osob, což jste v tomto případě vy. Jaké množství nakoupených očkovacích roztoků bylo či bude likvidováno? Jaké šarže? Jaký výrobce? Nepochybně někdo uzavřel kontrakt. Kdo uzavřel takto nevýhodný kontrakt, kdy nakoupené množství evidentně několikanásobně převyšovalo možné upotřebitelné množství? Kdo uhradí vzniklou škodu? Pracuje se na šetření vzniklé škody? Podporuji rovně iniciativu 21, kde přední lékaři, lékárníci vás žádají o odborné odůvodnění další propagace takzvaných očkovacích látek. Z vlastní zkušenosti z mé praxe vám mohu doložit desítky závažných zdravotních komplikací po očkování danými látkami. Kardiální, IM, cévní, CMP, neurologické poruchy, včetně jednoho
suspektního, podezřelého.
Ano, děkuji. Úmrtí. Vše řádně doložené, zdokumentované a odeslané na SÚKL. Pracuji jako praktický lékař již 32 let a špatným rozhodnutím jsem státu způsobil nemalou škodu ve výši 5959 korun. Viz přiložený doklad z OSSZ Litoměřice. Škodu jsem již uhradil. Za svá rozhodnutí nesu právní i finanční odpovědnost a totéž očekávám a vyžaduji od státních úředníků. Žádám informaci na základě zákona 106/1999 sbírky Právo na informaci. Doporučeně pan doktor Ilja Baudyš. Předávám slovo.
No, tak zase, no, co k tomu dodat? Víte, opravdu jsem nešťastný z téhle doby, ne? Protože řadu lidí, zajednak tam dělám praktika už 32 let, většinu svých pacientů, že jo, ne, kromě těch nových, ne, ale většinu svých pacientů znám už roky, desítky let, znám jejich děti, když byli malí, že jo, dneska už ke mně zase chodí, jo. Mám je rád, jo. Chci o ně řádně pečovat a teď je vidím, jak byli ničený a vydíraný, jo, tímhletím, jo. Plno lidí, nebo takřka každý mi řekne, já bych nešel, ale kluk chtěl chodit na hokej a oni ho tam nechtěli pustit, pokud nebude mít očkování, no tak jsem, já jsem tam chtěla chodit s ním, říká maminka, tak jsem se taky nechala naočkovat, jo. Prostě já říkám, ale to je přece vydírání tohle, to bylo vydírání ze strany státu, jo. No a nejsem nějaký zapřísáhlej antivaxer, jo, ale vždycky jsem říkal, bacha, je potřeba opatrně, vždyť si přece to všichni pamatujeme. Nejdřív se říkalo, že budou očkovaný ty starý, jo, starší pacienti ohrožený, jo. Pak se řeklo 50+, jo, pak se řeklo 40+, teďka už to píchají do dětí, no to je úplný zločin, jo. Vakcíny, které nejsou vůbec jaksi odzkoušený, teď se ten průšvih ještě provalí v té Evropské unii, že jo, která nakoupila nesmyslné množství vakcín a teď to z nich leze z Pfizeru jak z chlupatý deky, že prostě vůbec nebyly ty vakcíny zkoušený třeba na přenos, zabránění přenosu viru a tak dále, že jo. Z lidí, kteří tomu se skutečně věnovali, odborníci světové úrovně, profesor Berán a doktorka Peková, Zelená a další, Šinkor a tak dále, a další, jo. Tak z těch byli udělaný blázni, jo. Nějaký dezoláti zase a šmejdi a dezinformátoři, jo. ministerstvo zdravotnictví profesoru Beranovi, který je citovaný po celém světě, prohlásil, že je desinformátor a ten člověk se tomu věnuje 30 let. No, takže já nevím, kam jsme se to dostali. No. Tak a já to těm lidem říkám, protože říkám jim, radím jim, co mají dělat, jak se mají chovat, jak o své zdraví pečovat a tak dále. No a oni pak jdou si nechat do sebe napíchat nějakou šmakuláru, nejasnýho původu. No. Je to hrozný. Jsem fakt z toho nešťastný. Včera jsem byl v Praze a ještě do dneška tam vidíte chodit lidi venku s rouškama na ústech. Všechno, co by mělo být normální, logický, selský rozum, choďte ven, cvičte, choďte do lesa, dýchejte pořádně. To všechno bylo zakázané. Tak je potřeba si i položit otázku. Proč to bylo zakázané? Že jo? Proč? No, aby ty lidi marodili. Že jo? Aby ty lidi byli úplně na hůtě. Dneska děti mají plno, mám nějaké epidemie katarů horních dýchacích cest, protože ty děti byly dvoroky zarouškovaný a seděli u počítače. No. Imunita musí pracovat, tak jako musí pracovat svaly, tak musí pracovat imunita, jo. No, takže prostě pokud někoho vychováváte ve sterilním prostředí, no tak ho pak sklátí jakýkoliv rinovirus nebo jakýkoliv jiný virus, jo. Nevím, no, co k tomu říct. Jsem z toho smutný. Opravdu jsem z toho smutný, jak to všechno vypadá, no.
Já uvedu jeden takový příklad ze školní praxe. Školní vyhláška v roce 2021 v době takzvané covidové krize větrejte. Školní vyhláška v roce 2022 v době energetické krize zbytečně nevětrejte. A pak se v tom vyznej.
Já tady mám další otázku. Píše Karel, dobrý večer. Tak ti, co naškli odborníky, že jsou dezinformátoři, jsou vlastně pravými dezinformátory a patří taky do vězení, ne, Karel?
Asi ano. Já jsem teďka, myslím, že na zákonech bohatství. Podívejte, Zdravé fórum, Iniciativa 21 a Zákony bohatství. Tam často vystupovali odborníci, lékaři. Teď jsem naposledy viděl doktorku Pekovou a to je opravdu radostí poslouchat. Už z ní září taková ta dobrota, laskavost, takovýto člověčenství. Jo. A to prostě na tohleto téma, jestli by se jí tyhle ty lidi s různýma kočkama na ramenou a takový ty lidi, co na tom vydělali, Majland, jo. Prostě to byl všechno jenom job, jo. To by propagovali to lidi, kteří mají v Avenýru jaksi svoje pozice a z každý injekce měli bejvar, jo. Když to řeknu takhle vulgárně, z každý injekce jim šly penízky, že jo. Takže ty to propagovali, jo. Já to nechápu i za cenu toho, že prostě ty lidi poškodí, jo. Prostě no to je pro mě to hnus, jo. Takže doktorka Peková říkala, že nestojí o omluvu od těchto lidí, ale taky říkala, že by se nemělo zapomenout a mělo by se to vyšetřit. A víte, ono to všechno ještě teprve vyplave, jo. Všechno tak, jako teďka je průšvih z Evropské unie s těma úplatkama, to dřív nebo později všechny tyhle věci vyplavou. Jo? Pak prostě lidi se chytnou za hlavu a budou se divit, jak hloupě se prostě chovali. Jo?
Když
to... Já nechci otrovat se svýma, jestli někdo k tomu jiný chtěl. Ještě řeknu takový příklad, jo? Že třeba měl se pacienta a ten skutečně, to bylo to podezřelý úmrtí, asi za dva měsíce po injekci, muž doposud bezpříznakový, nic, prostě v pohodě, zdravý chlap, po injekci náhlá smrt. Jo? Čekal jsem i na pitevní protokol, tam byl nějaký srdeční záhaď, to znamená infarkt, ucpaná céva srdeční, což říkají, že tyhle ty injekce dělají. Jo? A jeho bratr se na to, tak jsem mluvil s jeho bratrem a on jak říkám, no neuvažovali jste o tom, že by to nějakou souvislost s tím očkováním prý, no taky, myslíme si, že jo, já říkám, no výborně, tak jestli, no výborně, to říkám, dobře, takže jestli chcete, poskytnu vám veškerou dokumentaci, jo, zpracuju to, posílal jsem to hlášení i na SÚKL, Státní ústav kontroly léčiv, jo, a říkám, já mám poskytnout tu dokumentaci a můžete to prostě dát k soudu, soudit se. Sehnal jsem mu dokonce i kontakt na Judr Nilsena, který se tím zabýval. Jo. Ten člověk to všechno vyslech a pak mě říká, jo, a pane, já jsem přišel na tu třetí dávku. Já říkám, tak pozor, za jednak já jsem vám žádný dvě dávky nedal, já jsem neočkoval. A říkám, a jako vy po tohle tom, já bych to chtěl pochopit, jo. Ten člověk má silné podezření, že jeho bratr po injekci zemřel a on se mě přijde ptát, jestli má jít na tu třetí. No tak já už nevím, co mám těm lidem říct. Byl jsem teda docela zprostý, jo, protože už jsem to prostě nevydržel, takový ten syndrom vyhoření, jo. Takže už jsem mu prostě řekl svoje a nevím, prostě chtěl bych vidět ten myšlenkový pochod, jo, jaký ty lidi mají, jo, prostě co je nutí prostě poslouchat nesmysly, co je nutí ničit si svoje zdraví, jo, jenom proto, aby poslechli nějakýho prostě troubu, který tomu vůbec nerozumí, já tomu nechápu.
Vladimíra Vítová.
Já jsem si tady udělala poznámku, když jste hovořil o těch zdravotních sestrách. Já jsem zrovna v těch letech 98 až 2002 pracovala na ministerstvu školství a vím, jaký byl ohromný tlak na ministra, aby přestaly být uznávány absolventky těch středních zdravotních škol jako zdravotní sestry. To jsme ještě nebyli v Evropské unii, nebo to už začínaly být ty podnikány kroky, abychom byli v Evropské unii, ale ještě jsme nebyli. A bylo to v rámci programu FARE, protože se ukázalo, že ty naše zdravotní sestry mají takové znalosti jako na západě, ty sestry, které absolvovaly vysokou školu. Takže u nás vlastně došlo k tomu, že ty sestry měly tu střední zdravotní školu a přesto byly nuceny absolvovat ještě to bakalářské studium, kde se učili nevím co. A to vlastně se přecházelo na ten systém barcelonský na ty kredity, to, z čeho chce například teď vystoupit Ruská federace, ale my to máme. A tím se kvalitativně absolutně zhoršilo to naše školství. A když jsem tady hovořila minule o té politice Evropské unie, která má ty 3D, ta deindustrializace, depopulace a deracionalizace, tak jako k tomu taky docházelo už roky předtím, než jsme vstoupili do té Evropské unie. Takže to s těmi zdravotními sestrami jsem chtěla jenom doplnit.
Ano, to je taková ta debilizace školství, že jo? Protože hloupí lidé se dobře ovládají, že jo? Jasně, takže nemají zájem, aby ze škol lezli chytří lidé, že jo? No, je to tak, no, bohužel. No. A bohužel mě mrzí, že i značná část učitelů, tak jako selhala značná část lékařů, jo, to bohužel musím přiznat, že značná, poměrně na můj vkus velká část lékařů selhala. Jo. Doporučovala pacientům toto neznámé očkování, vůbec bez jakýkoliv opatrnosti. Podívejte třeba z toho medicínského, já nejsem nějaký buchu, jaký doktor, ale jsem obyčejný praktik, jo, ale vím, že třeba vždycky se říkalo, kolem těhotných žen se našlapuje po špičkách, jo? To jsou takový ty lékařský, takový ty rady. Jo? Že acylpirin v prvním trimestru těhotné ženě ne, jo? Ani tabletu acylpirinu, jo? On ovlivňuje nějaké strážení krve a tak dále, krvácení. Jo? A dneska, co chcete, těhotná, vy pojďte, dostanete pidáro, nevíme sice úplně přesně to složení, nevíme, jaký to má. Z logiky věci přece nemůžou vědět, jaké dlouhodobé 4, 5, 10 let účinky ty krátce vyvinuté injekce budou mít. A tady už to jednou padlo, že ty ukrajinské vlajky byly připraveny, tak i tohle bylo připravené, jo, prostě, jo. I tohle už jsem četl plno takových článků, že vlastně ty injekce už byly předem připravený s tím, že prostě budou použity a tak dále. Teď Bill Gates něco začal, nebo tam někde povídal něco o opičích neštovicích. Jo? To je zajímavé. Oni už opičí neštovice proběhly někdy v 80. roce v USA. Nakazilo se asi 80 lidí, v celé Americe 80 lidí. Jo? A tady už vědci ví, že nám hrozí velká epidemie opičích neštovic. To je úžasný, jo. Oni to prostě předpoví. Jo. To jsou takový mozky, jo, že prostě už ví, že za rok budeme ohrožený obrovskou epidemii opičích neštovic. Ale naštěstí už pro ně vyvíjejí látku proti opičím neštovicím. O nemoci, o který nikdo nikdy neslyšel. Grafen, ano, říká se, že v těch, nebo takhle, ano, je v těch injekcích grafen a taky zase o tom nikdo neví, co to prostě udělá s tělem a tak dále. Údajně je zodpovědný za takový ty různých řetězce, že jo, který se vytváří. Hodně lidí má komplikace se srážlivostí krve, infarkty, cévní mozkové příhody, jo, a mám dojem, že ještě ta vlna těch nepříznivých účinků přijde.
Já tu mám ještě jednu otázku, ale než ji položím, Marek chce doplnit. Marek Adam.
Já bych chtěl právě zase přidat něco ze své praxe, jak jste hovořil o tom selhání nejenom lékařů, ale i učitelů, tak v podstatě my jsme u nás na škole asi 2 nebo 3 učitelé, kteří si nenechali píchnout tu genovou terapii s tím takzvaným hrotovým proteinem a byli jsme některými kolegy nebo i docela velkou skupinou kolegů označení jako takzvaní antivaxeři. Jo? Takže bohužel to se děje i v tom školním kolektivu a když jsme u té debilizace, tak já tady mám jednu takovou studii, kterou si asi zřejmě nechali dělat obhájci genové terapie. A ta studie zní, nebo tvrdí, že neočkovaní jsou vystaveni vyššímu riziku dopravních nehod. Tvrdí studie, tak by mě zajímalo, jak na to přišli, že my neočkovaní asi nás budou nějak přejíždět autama, nebo nás, na nás budou nějak asi útočit nějaké dopravní prostředky, protože my neočkovaní jsme více ohroženi dopravními nehodami. Předávám slovo.
Otázka od Zdeňka, ještě dříve, pane doktore, než budete odpovídat. Ten píše, chci se zeptat, pane doktore, na nedostatek léků, běžných léků i léků pro diabetiky a podobně. Je to způsobeno tím, že na Ukrajinu z Česka míří kamiony s léky, jak jsem se dočetl, nebo to má nějaké jiné, mně neznámé příčiny? A je to závažná příčina? Budeme všichni léčeni, nebo to bude zase o tom, že se budeme léčit sami doma zastaralými způsoby? Zdeněk.
Zase, já to vidím z pohledu toho praktika, že jo. Ano, zaznamenal jsem, že třeba ani penicilin pro dospělé, nevím, jak je to, já jsem lékař pro dospělé, takže nevím, jak je to pro děti, ale vím, že nějaký, ano, i vnouček marodil a scháněli po celém okrese antibiotika, ale nevím, který mu předepsali na pohotovosti. Ano, začíná být nedostatek léků. Všimněte si třeba, že i na Slovensku už je to daleko horší, že ty děje vždycky probíhají tak jako celoevropský, obzvláště teda v naší bývalý východní zóně, že jo? Jo. Takže nedostatek léků, nedostatek antipyretik, léky na potlačení teploty u malých dětí, ibuprofen sirup a nějaký paraleny a takovýhle věci. Jo. Základní antibiotika, nevím, jak je to u antidiabetik, jo, léky na cukrovku, ale nevím, jak si to vysvětlit. No, buď je to nějaký záměr tady prostě vyvolat chaos, že jo, což jako bych se tomu nedivil. Vidíte, jak naše vláda koná, nebo respektive nekoná, že jo, potravinách a tak dále, no tak tohle to bude další stupeň, že jo, vyvolat prostě nedostatek léků, vyvolat krizi zdravotnictví a tak dále, prostě demontáž celého stávajícího systému. Jestli putujou léky na Ukrajinu, nevím, taky jsem zaznamenal takovýhle názory, no, je to asi možný, protože naše ukrajinská vláda prostě musí podporovat Ukrajinu, že jo, takže ale jako nevím, to je taková moje úvaha, jo, jako bych si to vysvětlil, ale jako doložit to nemohu.
Čím se, pane doktore, stalo, že obvodní lékaři přestali v době covidu léčit a teď velmi obtížně se vrací zpátky do svých ordinací? Zvykli si na to, že se takzvaně telefonuje, čili léčí se po telefonu. Lékař nevidí toho pacienta a přesto mu klidně napíše nebo přesto mu klidně dá radu, jak se má léčit sám doma a teprve poté přijít. Já mám doma také muže, ten je lékař a říkal, že předmět, kdy nebudeme lidi vidět a nebudeme je léčit, takový, že nezná. A ať to byla jakákoliv nemoc, tak za ním chodili a on tedy v ordinaci byl, ale nebyli tam všichni. Jak to bylo u vás?
Já jsem v ordinaci byl, prostě jednoznačně můžu odpovědět. V ordinaci jsem byl, pacientům vždycky říkám, ano, po telefonu já vás nemůžu vyšetřovat po telefonu, přijďte. Vždycky to můžu 100% říct, nikdy jsem pacientovi řekl, nechoďte. Může se stát, že mi třeba volá dneska, jo, nebo každý den, mám včera teplotu a to já říkám, dobře, v pohodě, tak si vemte teda 11-12 hodin, to už tady, to už asi sem těžko pojedete, nebo že mu je, tak říkám, dobře, tak si vemte paralén čaj a zítra na kontrolu, jo. Takhle to se takhle může stát. Ale jinak jsem tvrdě proti vyšetřování po telefonu. Dokonce i některý děckaři, jsem u jednoho děckaře jsem zaregistroval, že dítě mělo vyrážku, tak paní doktorka řekla, jak mi fojte a pošlete mi to do mobilu, jo, no to je šílený. Bohužel jsem zaznamenal i takový situace, že lékařka, když ní přivedli mladou dívku s akutní bolestí břicha, břicho je vždycky jako průšvih, jo, v medicíně, to může být cokoliv, jo. Tak ji odmítla vyšetřit s tím, že není očkovaná, jo? Že ať, a že ať si nejdřív jde na test, jo? A pak, že ji bude vyšetřovat, no to je šílený tohle, kdy jako tak lékař přece by měl počítat s tím, že léčí nemocný lidi, ne? A že k němu budou chodit lidi nemocný, nebo to bude nějaký specializace lékaře pro zdravé lidi, jako to je přece nesmysl. Jako každý povolání pekař si může spálit packy v opece, že jo? Když peče housky, zahradník bude mít, si může kopnout motičkou do nohy a lékař musí počítat s tím, že ošetřuje nemocné lidi a že prostě může eventuálně i něco chytnout. Ono to bývá, takže v podstatě jsme imunní, protože jsme tak promořený, jo? Já jsem... makám furt, každý den na mě prskají nemocní lidi a zatím musím říct, že jsem jakž tak docela zdravý, jo. Nic mě úplně neschvátilo, jo. Takže takhle.
To zaklepte. Ale já se ještě chci zeptat dál, protože jsem se setkávala s tím, kdy lidem nešlo vysvětlit, že je celý ten covid proti lékařské logice. Protože každý lékař, a to si myslím, že si pamatujeme všichni od svého dětství až po současnost, vždy nejprve začal přemýšlet o tom, jak toho člověka léčit a vyléčit. A my jsme najednou přestali přemýšlet o tom, jak léčit, ale zajímalo nás, jak očkovat.
To je výborná poznámka a já ano, děkuju za nahrávku, nebo já, takhle. V té medicíně to chodí tak, jo, že, nebo aspoň se domnívám, že to takhle je a bylo vždycky, jo, že pacient má potíže, přijde k lékaři, řekne mu své potíže dopodrobna, dokonce staří internisté říkali, že když si pozorně poslechneme pacienta, takže nám de facto diagnózu udělá sám, jo, že z těch jeho potíží můžeme usoudit, jakou chorobu zřejmě, asi o jakou chorobu se zřejmě bude jednat. Takže lékař pacienta poslechne, vyšetří, to znamená tělesně, že somaticky, poslechem, poklepem a tak dále, blablabla, šáhne mu na břicho, pak udělá nějaká laboratorní vyšetření nebo vyšetření, která jsou nutná, to znamená rentgen, sono, základní laborator, vyšetření moči a tak dále. Pak se zamyslí a usoudí a pak by měl nějakým způsobem léčit. Tady se to úplně obrátilo. Úplně. Na základě jednoho přiblblého testu na covid, jo, PCR testu, že jo, který navíc se dá různě nastavit a tak dále, je naprosto nevhodný pro depistáž celé populace. Jo. tak na základě se dělali ze zdravých lidí nemocní. Lidi mi volali, já mám pozitivní PCR test, co mám dělat? A já mám, ne, nic mi není, no mám trošku, mám rýmu a den, jeden den, jo. Ale já mám jet zítra na zájezd, já nevím, tam a tam, jo. Tak víte co, tak já si ještě skočím na druhý pracoviště. Takže tady na jedno pracoviště měl PCR pozitivní, na druhém si ho zaplatil, tam ho měl negativní. No teď to je Kocourkov prostě, jo. Kocourkov, jo. Opravdu Kocourkov, jo. Ze zdravých lidí se dělali nemocní a zanedbávali se skutečně nemocní lidi, že jo. Ani nevěřím na ty počty úmrtí, jo. Protože tak, jak řekl minulý ministr, který pak byl odejít, že jo, za zdravotnictví, že skutečně byly vykazovány i z autonehody lidí, jo, jako z nadsázce, teda říkám, jo. Byly vykazovaný, byly vytřený, zjistili jim covid, takže zemřel na motoúraz na motorce a měl covida, takže zemřel na covid, jo, prostě takhle to. Bylo v tom i finanční ohodnocení, protože samozřejmě i ty nemocnice, i ty lékaři byli motivováni finančně, jo, aby prostě tyhle ty, aby tuhle tu štílenou kampaň jeli, jo. No, takže
přišel
je to těžký, no, pro...
Ještě odkaz na jeden tragický a smutný příběh novorozeněte. Děťátko, jehož rodiče pro něj chtěli krev neočkovaného, zemřelo na krevní sraženinu. Lékaři vzali dítě rodičům za asistence policie. Mají na to vůbec právo? A jak to
bylo
vlastně...
tady u nás, nebo...
To nevím.
Já vím, že o nějakým, že jsem něco psal, že na Novém Zélandu tohle proběhlo. A máte info, že by to bylo u nás toto?
Ne, ne, tohle je americký. Tohle je americký příběh.
No tak samozřejmě, že na to nemají právo, že jo, protože u nezletilýho odpovídají za péči rodiče, že jo, nebo každý zákrok musí být odsouhlasen rodiči pouze snad podle naší legislativy, pouze pokud by tam bylo ohrožení života, jo, takže pokud by třeba to dítě mělo velké silné krvácení, tak pak se asi nemusí ptát rodičů, jestli mu mají dát transfuzi. Ale pokud je to nějaký běžný zákrok, jo, v rámci nějakého běžného ošetřování. Už jsem se s tím setkal, že mi třeba lidi volali, že jim chtěli jejím dětem dělat výtěry z nosu, maminka s tím nesouhlasila, jo, a měli s tím problém, jo. Lékařka s tím měla problém, že jako nechápala, že proč nechce. A to bylo docela vtipný, jo, protože ta ženská byla docela chytrá, říká, paní doktorko, doktorka říká, no a co když má covid. A on říká, no a jak budete teda léčit jinak covid než normální virózu, jako jinou, jo? Jak? No, ono, no v podstatě stejně. Říká, no tak jako když budete léčit v podstatě stejně, tak proč musíte šťourat nějakou tyčkou, kterou někde tamhle v Asii vyrobili, už mu dali někde, jo, a nechali si to lidi šťourat do nosu, jo? Ale to je neskutečný fakt.
Máme hovor, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku, já vás tam všechny zdravím.
Děkujem.
A chci říct svůj příběh, já jsem v loni 6. prosince, prostě jsem se nakazila od člověka, který byl očkovaný, tak prostě jsem se nakazila tím covidem. A skoro měsíc jsem, no 3 týdny, od 6. do 24. jsem byla doma, nebyla jsem schopna se nějak samo vyléčit, prostě nešlo to. A byla jsem v tak hrozném stavu, že jsem z postele skoro nedokázala dojít ani na záchod a připravit si něco k jídlu, jako čaj nebo něco, no to bylo nepřekonatelné, jako prostě hrůza. No tak nakonec jsem se zavolala záchranku, odvezli mě do nemocnice a tam na příjmu ta sestra se mě ptala, jste očkovaná, a říkám, ne, nejsem. No a úplně nesmyslně, já to pokládám za nesmysl, teda když jedu do nemocnice, kde vám udělají odběry, kde se o vás kompletně postarají, tak strkat vám špejly do nosu, jo, já jsem nechtěla, ona říká, no tak my vás pošleme domů, Jo, prostě hrozný způsob jednání. Já jsem to teda překousla, protože já jsem byla v takovém stavu, že mi ani nic jiného nezbývalo. Ale já bych řekla, že to je na hranici skutečně trestnosti, protože dělat někomu zkoušku na COVID, když vám dělají automaticky odběry a tam se všechno z těch odběrů dozví, tak je naprosto zbytečný nehledě k tomu, že já k těm testům vůbec nemám důvěru. Já jsem přesvědčena, že jsou ty testy prostě jako záměrně ze zlého úmyslu prostě jako vás mají přímo nakazit, asi takhle. Uděláte si test a místo, abyste prověřil své zdraví, tak vás ten test nakazí tím covidem, takže to je další věc. To je moje utkvělá představa. Já jsem o tom přesvědčená, že to tak je. Takže já jsem jako z toho byla opravdu úplně, jsem se nemohla vzpamatovat a už je to rok a ještě pořád jsem se z toho psychicky nespamatovala z toho hloupého jednání od zdravotní sestry napřímo. No, tak to je všechno, co jsem vám chtěla říct jako svoji zkušenost.
Děkujeme.
Na to, no, mějte se hezky.
Taky.
Nejste sama, bohužel. Je to o přístupu, je to o lidech, že jo? O přístupu lidským a tak dále. A já ještě bych jsem chtěl zdůraznit, teď jsem o tom přemýšlel, v žádném případě nepodceňuju COVID, jo. To v žádném případě, to teda skutečně bych chtěl zdůraznit, jo. Je potřeba řádně léčit a tak dále, protože ano, můžou být virový zápaly plic, jo. Takže jako v žádném případě nelze, ale vím, že pokud péče byla poskytnuta včas, i na úrovni toho praktika, i pak na úrovni v nemocnici, tak naprostá většina těch pacientů i covidovou infekci těžkou i zvládla. Pravdou je, že mají lidi i po tom covidu, i po očkování potíže, jo. Někteří, jo, ale já si dělám svoji, protože dělám si svoji statistiku, píšu si tam svoje pacienty, i závažné případy, i ty, kteří chodí a říkají, že jsou zase nachlazeni, typicky třeba dvakrát, třikrát očkovají na covid, dvakrát covid prodělal a furt je, každý 14 dní prostě je nachlazen, je úplně na huntě, já si to vysvětluju, takže ty lidi mají skutečně trošku poničenou imunitu, no, odolnost a dělám si vlastně takovou statistiku, abych právě eventuálně se mohl bránit, abych nebyl označován jako za nějakého desinformátora a antivaxera, jo, který prostě lidem škodí. Jo. Prostě já se snažím poskytovat lidem tu péči, kterou cítím jako lékař, že je správná a že těm lidem pomáhá. Jo.
Jak se, pane doktore, díváte na dárcovství krve v souvislosti s těmi, kteří byli očkováni? Bude to mít nějaký vliv, když darují krev a když tu krev získá ten, kdo očkovaný nebyl?
To je těžká otázka, opravdu. Tohle to je těžká otázka. Konzultoval jsem asi dva lidi, co dělají v laborce, jo. Oba dva mi teda shodně, ale to byli jako přesvědčení lidi, kteří viděli ve vakcinování jaksi jedinou spásu, jo. A ty mi tvrdili, že žádné změny v těch krvi údajně nejsou. Jo? Zase jsem viděl různá videa, kde teda tvrdí, že tam ty změny jsou, jo? Že ty erytrocity nějak spolu divně řetískujou, jo? A tak dále. Jako ne, já na tohle to fakt jako nedokážu nějak zodpovědně odpovědět, abych si zatím stál, jo? Prostě to fakt jako nevím. Je to takový námět, že ještě se tím asi budu zabývat, jo. Já jsem třeba včera bylo v Praze, v Radotíně, mělo být, to mě hrozně mrzí, že jsem tam nedorazil, setkání Zdravého fóra. Jo? A tam jsou právě ty lidi, kteří založili to Zdravé fórum, tam je právě, jsou tyhle ty kapacity, jo? Jak který se jmenoval, profesor Beran, Peková, doktor Čížek, jako cévní, cévař a tak dále. A já jsem tam vyrazil včera v tom marazmu, jo, jenže jsem v Praze jsem, tam byla hrozná zácpa, jo, a já jsem tam prostě zůstal vyset v té zácpě, v tom sněhu a do toho Radotína jsem nedojel, respektive už bych tam dojel asi o hodinu a půl pozdě, tak už jsem se na to vykašlal a otočil jsem to. Ale hrozně mě to mrzí, že jsem to neviděl, protože nevím, budu sledovat to Zdravé fórum, sledovat iniciativu 21. Třeba ta iniciativa 21 teďka požádala ministra zdravotnictví, aby jim zdůvodnil, proč dál propagujou očkování těmito látkami, iž už jako většinou se všude přichází k tomu, že to očkování, a už se to začíná provalovat, že to prostě efekt nemělo a naopak, že to působilo, že to je nějaká prostě biologická zbraň a záminka nebo prostředek k depopulaci lidstva. Já tomu prostě taky věřím, jo. To vidím na svých údajích, co mi lidi chodí, moji pacienti, tak já to tam vidím, že marodějí většinou ty, co jsou očkovaní.
Poslední otázka, ještě než nechám zareagovat vás všechny, je od Pepy. Ten v SMS-ce píše: Dobrý den, zkoušejí to ze všech stran. Včera u nás v rozhlase hlásili zákaz volného chovu drůbeže kvůli slepičí chřipce. Žádný chovatel přitom nic nepozoruje. Druhá připomínka. Jak se můžeme léčit bylinkami, jako kdysi, když Evropská unie zakázala uvádění léčivých schopností bylin? Pepa z Ostravy.
Ano. Zkoušej to ze všech stran, ano. Zničit je prostě dosavadní způsob života, udělat z nás otroky, že jo, a tak dále. Je to bohužel tak.
Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
Já zareaguji a tím se také rozloučím, protože se dívám na hodiny. Já jsem si na závěr vybrala dva citáty. Jeden je, když se Dalaj Lámy zeptali, co ho na lidech a lidskosti nejvíce překvapuje, tak on odpověděl, teď toho zacituji. Lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti a tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít a potom zemřou bez toho, aby předtím žili. Takže tenhle citát a potom, jak jsme se tady bavili o té situaci, jaká je třeba v naší vládě a podobně, tak to je Jacques Prévert. Hloubost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí ji nemocný, ale ti okolo něj. Takže tímto bych chtěla moc poděkovat panu doktorovi Baudyšovi, že poskytl nám rozhovor. Děkuji, přeji vám hezké svátky a s posluchači se loučím. Dobrou noc.
Marek Adam.
Já bych chtěl moc poděkovat panu doktoru Baudyšovi za krásné povídání, které pro mě bylo takovým velkým zdrojem energie a lidskosti. A jak tady říkala Vladimíra ty citáty, tak já mám skutečně pocit, že mnozí lidé mají pocit, že ten život žijou na nečisto a že jakoby někdy ho budou žít na čisto, ale ten život se žije už rovnou na čisto. Potom mám pocit, že někteří lidé, kteří horují pro tu válku a pro ty jaderné války s Ruskem, že si asi myslí, že je to jako v těch počítačových hrách, kde mají 9, 10, 15 životů. Život máme jenom jeden. Pak bych chtěl říci, že dřív jsme si přáli třeba k Vánocům na pohlednice, na dopisy i mír a dneska jakoby na ten mír zapomínáme a ten mír je strašně důležitý a já bych řekl, že dneska je ten mír ještě důležitější než v minulosti, protože dneska to nebezpečí války je velmi aktuální. A na závěr bych se rozloučil takovou parafrází citátu, jak se vždycky říkalo, padá hvězda, něco si přej, tak já mám informaci, že na Slovensku právě padá vláda. Třeba to, co se děje na Slovensku, brzy bude i u nás, takže padá vláda, něco si přej. Dobrou noc.
Děkuji a ještě se rozloučí doktor Ilja Baudyš.
No, já vám děkuju, že jste měli tu trpělivost mě poslouchat. A když tady všichni referovali nějaké citáty, tak já bych taky jeden měl teda. Mně se líbil citát od indiánského náčelníka Jeronima. Mimochodem teda zlikvidovaný indiánská kultura, že jo, Američany. Kdo nebrání zlu, jako by jej konal. A děkuji vám za pozornost a hezký dobrý večer.
Děkuji, dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Věřím, že uplynulé 2 hodinky pro vás byly zajímavé a že se už nyní těšíte spolu s dnešními hosty na další komentáře k aktuálnímu dění. A to příští čtvrtek od 21. hodiny. Mějte se hezky, příjemný týden, příjemný předvánoční čas a ve čtvrtek opět s hosty Aliance národních sil. Naslyšenou.
Když vláčný strom do tmy září, mír dětem chtěl bych přát, ať všem jen důlky v tvářích začnou náhle úsměvem hrát. Když vláčný strom do tmy svítí, já domů chvátám rád, tam stále, stále cítím vůni dob, kdy býval jsem mlad. A však dům znám, kde jinak to bývá, nemá tam každý, co si přál. Kluk se s pláčem do tmy dívá, na tu lásku, co chtěl, čeká
dál.
On zůstal s mámou sám a ptá se s vážnou tváří, kdy pak táta vrátí se k nám.
Když vánoční strom do tmy září,
ať všem jen důlky v tvářích začnou vrátí se náš táta k nám.